Колькі б не было даследаванняў, колькі б гэта не пісалася, з'яўляюцца нейкія новыя літаратуразнаўчыя погляды, нейкія новыя тэорыі. І ўсё роўна мы вяртаемся да творчасці класікаў, таму што кожны раз мы там знойдзем нешта новае, нешта цікавае, нешта патрэбнае, тое, што адгукаецца і сучаснікам, і нам, людзям, якія жывуць у 21 стагоддзі, таму што гэта сапраўды вычэрпныя крыніцы. А з другога боку, гэта вялікая адказнасць, таму што кола эпоху інфармацыйных тэхналогій, гэта зусім па-іншаму, яго людзі бачаць, зусім па-іншаму успрымаецца яго творчасць, адгукаюцца нейкімі новымі гранямі, новымі тонамі, матывамі і гэтак далей, тая ж новая зямля.